jak ekonomové vidí sankce, kde se zrodily a jak mohou uškodit nebo prospět. A jistě, že se dostaneme k neuralgickým momentům roku 2019 z pohledu mé dnešní hostky, která se netají svým kritickým skepticismem k Evropské unii. K nevšednímu poslechu zve David Šťáhlavský.
Leonardo Plus.
Hana Lipovská ve studiu.
Dobrý den.
Vy jste brněnská patriotka.
Ano, stále.
Nechci přetahovat se o to, co je pragocentrismus a brnopatriotismus, co je pro ekonomiku užitečné, tedy deregulace.
Určitě ano. Deregulace je jedním ze zdrojů ekonomického růstu právě těch regionů, u kterých dnes pozorujeme velký růst v době, kdy zbytek světa stagnuje, přešlapuje, brodí se bahnem anebo dokonce klesá. Když se někdy uvažuje o tom, jestli trh může za to, že se ekonomice nedaří, že jsou lidé chudí, že se zvětšují rozdíly mezi chudými a bohatými, tak se zapomíná na to, že tím viníkem nemusí být trh jako takový, a dokonce málo kdy jim opravdu je, ale státní zásahy do trhu, které trh jako fyzikální přírodní zákon poškozují nebo pokřivují. A právě deregulace je ta jediná rozumná cesta, jak ty zbytnělé státní zásahy z trhu stahovat. Tím ale nechci tvrdit, že trh je jediný univerzální všelék, který může fungovat sám o sobě za všech okolností. Když se podíváme trošku do historie, na Adama Smitha, který bývá brán jako ten prorok volného trhu, neviditelné ruky, tak se už zapomíná na jeho starší knihu, téměř o 20 let starší než Bohatství národů, takzvanou teorii mravních citů nebo teorii morálních sentimentů, kde Smith ukazuje, že aby trh směl fungovat sám o sobě jako přírodní zákon, tak nejprve musí fungovat zákony morální, přirozené, etické, které dávají společnosti formu. Já bych to připodobnila opět k fyzikálním zákonům a zákonům lidským, kde jistě nic nebrání vystřelené kulce, aby zastřelila živou bytost, ale je to zákon lidský, kdo určuje, že budeme střílet na jelena nebo srnce v určitém ročním období, ale ne na malé dítě.
To znamená, že musíme mít nejprve dobře nastavené a také je dobře respektovat ta pravidla mezilidská a teprve potom mohou fungovat pravidla ekonomická?
Ekonomická pravidla budou fungovat vždycky za všech okolností.
A pokud tady bude nějaká anarchie, tak budou fungovat dále?
Budou fungovat vždycky. Opravdu je to přírodní zákon a trh funguje. Paradoxně ukazuje se, že trh funguje i v centrálně plánované ekonomice, že si umí najít svůj prostor. Ale etické normy tomu trhu dávají náplň, dávají hodnoty. Něco jiného je, když řekneme, že tržní zákony nefungují a začneme je s odpuštěním znásilňovat státními zásahy, tak potom bez ohledu na etické normy budeme prohlubovat křivdu, řekněme nespravedlnost z hlediska rozdělování, budeme brzdit růst, budeme vychylovat rozdělování majetku a ekonomický úspěch. Ale všechno se odvozuje od hodnotového etického základu, který dává náplň fyzikálnímu mechanismu nebo tržnímu mechanismu, který funguje vždycky bez ohledu na cokoliv zatím. Takže ten problém je dvojího typu. Jeden problém je uznat a přiznat, že existují hodnoty, a zhodnout se na tom, které jsou, což si myslím, že je hlavní problém dnešní doby. A druhý problém je uznat a přiznat, že trh je fyzikální zákon, který nemáme ani právo, ani možnost, ani sílu měnit vlastními zásahy a vlastními nápady. Tak jako nebývá rozumné zasahovat do zrození života, věřit, že můžeme geneticky modifikovat kde co, víme, že to má své negativní důsledky, tak je zkrátka rozumné přiznat si, že zákon trhu funguje, ale zároveň si přiznat, že funguje úplně stejně pro lumpy a darebáky jako pro lidi poctivé. A jaká bude společnost, závisí právě na tom hodnotovém ukotvení.
Z jiného trochu pohledu má Německo jako spolková republika ekonomickou výhodu tím, že nemá jedno zásadní průmyslové centrum, že tady je spíše jakoby regionální mocností?
Regionální ve smyslu jednotlivých republik.
Tak, přesně tak.
Může to být samozřejmě i výhoda, nicméně vzhledem k tomu, jaké jsou hluboké rozdíly mezi východním a západním Německem, mezi těmi takzvanými novými a starými zeměmi, tak bych zde byla opatrná, ale samozřejmě je výhoda, že není orientované vysloveně jednostranně na jeden jediný průmysl, že je natolik velké, natolik mohutné, že si vytvořilo několik různých i odvětví a že není homogenní jako celá země, což znamená, že když se jednomu odvětví, jednomu průmyslu nedaří, tak zbytek ekonomiky to může vytáhnout. Nicméně přesto všechno Německo je průmyslovou ekonomikou, je stále bližší nám ve své struktuře, než dejme tomu Lichtensteinsku nebo Lucembursku nebo Belgii, více orientovaný na služby. A z tohoto hlediska možná těch módů, těch uzlů průmyslových tam nevidíme tolik.
Vy jste jmenovala třeba Lichtensteinsko, to je z mého pohledu poměrně marginální země, protože jednak model vlády je tam velmi autoritativní a z druhé strany je to země, která je velmi malá a je závislá víceméně na Švýcarsku.
Lichtensteinsko jsem jmenovala úmyslně právě vzhledem k formě vlády, protože, jak správně říkáte, je z našeho pohledu autoritativní. Parlamentní demokracie, tak jak tam funguje, tak je samozřejmě omezená počtem obyvatel, to znamená i počtem zastupitelů v parlamentním sboru.
Tam se spíše zdá, že tam parlamentní demokracie ani není.
Ale na druhou stranu je zajímavým experimentem, protože vládnoucí kníže Hans Adam II. Je jednak ekonom, vzděláním národohospodář v oboru politické ekonomie a jednak je to člověk, který napsal ústavu své zemi a do ní dal lidem příležitost poměrně značných rozhodovacích pravomocí, řekněme švýcarského typu z hlediska referenda, takže oni můžou řadu věcí změnit sami, pokud by chtěli. Ale nastavil systém tak, aby jim k tomu nedal příliš mnoho příležitostí. Ona země, která má, pokud jim 8 policistů na celý stát, samozřejmě funguje úplně jinak. Ale když se podíváme na jejich finanční sektor, na to, co ekonomiku opravdu drží, tak určitě je silně orientovaný na služby a nějaký průmysl s výjimkou turistického si asi v Lichtensteinsku nelze představit.
Navíc ani ochranu hranic si nezabezpečuje Lichtensteinsko samo. Jinými slovy, abychom se vrátili zpátky k tomu pragocentrismu a k našemu regionálnímu uspořádání. Jsme na tom tím, že máme kraje, lépe, než kdybychom je neměli? Je tedy vůle nebo ta svoboda regionů ekonomickou výhodou pro Českou republiku?
Kraje nám de facto byly, na hezké slovo, vnuceny zhora tím, že jsme viděli, že vstupem do Evropské unie bude nutné mít nějaký mechanismus na převod finančních prostředků z centra přes Prahu do jednotlivých regionů, nicméně kraje tak jako takové to dělení na 14, respektive 13 plus Prahu, nedává historicky absolutně žádný smysl. Historicky jsme měli 8 v českých zemích, ale samozřejmě to, co dává smysl, je členění na historické země, tedy na Čechy, Moravu a Slezsko. To dávalo smysl, to je odůvodnitelné konec konců, jak jste správně zmínil, přijela jsem vlakem a když člověk přejíždí tu pomyslnou hranici mezi Moravou a Čechami, tak ji cítí i v rázu krajiny, i ve tvaru vesnice. V logice té země jsou to 3 rázovité samostatné země, pověky spjaté do jednoho státu. Takže to členění na kraje je spíše negativní, protože při každém přelívání peněz, každého jednoho stupně na další, se vždycky samozřejmě něco ztrácí. Nemyslím tím úmyslné a zlovolné rozkrádání. To o tom hned nemusíme mluvit. Ale z logiky věci na každém převodníku stojí úředník, kterého je potřeba živit a už se něco z toho ztrácí, jako když vedete vodu dlouhým potrubím, tak zkrátka ty ztráty nějaké jsou. Kraje jsou navíc naprosto nelogicky narýsovány, takže víme, že třeba soudní soustava má zcela jiné kraje v uvozovkách. No a hlavně neodpovídá ani těm historickým hranicím, takže máme kuriózní kraj Vysočina, který zasahuje částečně na Moravu, částečně do Čech. Dá se říct, že východní a západní region Vysočiny si téměř ani jazykem nerozumějí, protože mají i historický, řekněme, nářečí i mentalitu odlišnou. A hlavně tento kraj byl narýsovaný jako jakási úmyslná spojnice mezi Čechami a Moravou, aby v době kdy jsme viděli a měli stále v paměti oddělení Slovenska, samostatný vznik Slovenska, tak aby bylo zabráněno případným decentralizačním snahám Moravy, když už jsme u toho patriotismu, protože zkrátka Vysočina měla být pojistkou, kdy jakékoliv členění by znamenalo pocit nespravedlnosti, protože by vždycky buď kus Moravy nebo kus Čech zůstal v úvozovkách ve špatném státě, v jiném státě. Tohle je trik, který se samozřejmě při kreslení hranic používal dávno v řadě zemí. U nás myslím, že už je země tak homogenní, že se nemusíme bát těchto decentralizačních tlaků. V každém případě z hlediska takzvané fiskální decentralizace, tedy z hlediska rozdělování rozpočtu do regionu a naopak placení daní z regionu do centra, by dávalo daleko větší smysl. A já bych se za to nejenom brnocentricky přimlouvala, kdybychom se vrátili ke členění na pouze tři celky Čechy, Moravu, Slezsko.
Nebylo by to příliš velké?
Myslím si, že ne, zejména v případě Slezska ne.
Určitě.
A v případě Moravy si musíme uvědomit, že počet obyvatel Moravy odpovídá slušnému německému velkoměstu, takže bych se také nebavila.
Tak to vidí v dnešním Leonardo Plus Hana Lipovská, brněnská národohospodářka z Masarykovy univerzity.
Posloucháte Leonardo Plus, setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
Hana Lipovská, spolupracovnice Institutu Václava Klause, je hostem prvního Leonarda Plus v roce 2020 a to je také rámec našeho dnešního rozhovoru, tedy tady na Plusce Českého rozhlasu. Mluvili jsme o regionální uspořádání, regionální obchodní výměna, to je z vašeho pohledu věc, která je nicméně užitečná. Přílišná centralizace je škodlivá. Rozumím tomu dobře, že bychom se mohli například stát spolkovou zemí a potom, vy jste říkala, Čechy, Morava, Slezsko, v tomto uspořádání, byla by česká ekonomika zdravější?
Nemyslím si, že je to nezbytně nutné, protože pro zdravost ekonomiky je důležitá spíše efektivita. Co by pravděpodobně dávalo smysl, by bylo pochopení velkých regionálních rozdílů, například kupní síle v cenách. Když se podíváme na mapu České republiky z hlediska kupní síly, tak samozřejmě budeme očekávat velké rozdíly mezi Prahou a zbytkem republiky a ty rozdíly opravdu jsou markantní. Ale vidíme také značné rozdíly mezi jednotlivými regiony, mezi jednotlivými kraji jako takovými. Jak nedávno upozornil správně ekonom Vladimír Pikora, pak naprosto ztrácí smysl mluvit o konceptu jednotné minimální mzdy pro celou republiku, protože to, co je minimální mzdou na Vysočině, nemůže naprosto dostačovat a plnit účel minimální mzdy v Praze. A jinými slovy, cenová hladina je opravdu nesmírně rozdílná. Ekonomové dělají krásné odhady, kdy se snaží spočítat takzvaný spotřebitelský koš pro jednotlivé regiony a přepočítat kupní sílu. Jenomže to je poměrně nákladné, i když dneska začínáme používat postupně úplně jiné metody výpočtu cenové hladiny, které by měly tento problém zjednodušit, tak zatím to dobře neumíme. Proto jsme s kolegy z Vysoké školy ekonomické dělali takový trochu žertovný odhad, kdy tak jako časopis The Economist už asi 40 let počítá takzvaný Big Mac Index, tedy odhad změny cen na hamburgeru v rámci celého světa, tak my jsme požádali nedávno český McDonald o data o prodejích a cenách jednotlivých Big Maců, jednotlivých hamburgerů ve všech jednotlivých pobočkách, franšízách McDonaldu v celé České republice a z toho jsme spočítali regionální indexy. A tam najednou vidíme ještě hlubší rozdíly nejenom mezi Prahou a zbytkem republiky, ale například mezi Vysočinou a zbytkem republiky vidíme, jak moc se liší cenová hladina v Karlovarském kraji. Na druhou stranu vidíme, že ty rozdíly jsou opravdu hluboké. Takže pokud by něco mělo a mohlo pomoct ekonomice, tak je to spíše chápání situace, dejme tomu, západočeského regionu, především Sokolovska, Chebska, a pak samozřejmě Mostecka, které jsou...
I Karlovarska.
A Karlovarska jako takového, jako celku, které jsou na rozdíl od Ostravska.
Je tam méně obyvatel, méně voličů.
A tito obyvatelé samozřejmě ve chvíli, kdy jenom trochu mohou, tak migrují do Prahy, respektive do středočeského regionu. Takže i dnes, kdy ceny nemovitostí v centrech republiky prudce rostou, tak právě v těchto regionech jsou ceny velmi nízké, protože tam zkrátka nejsou lidé. A myslím si, že jestli někde je velká příležitost pro rozvoj, ne problém, který musíme řešit, otravný problém pro politiky, ale příležitost pro rozvoj, pro růst ekonomiky, pro podporu rodin a podobně, tak je to právě v tomto regionu, který je už 30 let prakticky opomíjený.
Není tohle dělení ale podmínečné, protože ano, teď ad hoc budeme dělit regiony podle té kupní síly určitého karbanátku, ale ta situace se změní za 5, za 10 let a potom budeme znovu dělat nové administrativní kraje?
Proto si myslím, že nemáme dělat kraje, že nemáme dělat takováhle umělá členění. Když se podíváme na naši republiku, na to, jak je možné, že ve svých hranicích s výjimkou německé okupace existuje opravdu od středověku po současnost, tak je to dáno tím, že respektuje svými hranicemi přírodní a přirozené hranice. S výjimkou hranice mezi Moravou a Slovenskem, kde ta jedna část je umělá, byť je většina potocích řek, tak máme hranice naprosto přirozené. A já si myslím, že se i v tom regionálním členění vyplatí vnímat přirozené hranice determinované nejenom přírodními krásami a přírodními jevy, ale také jazykem, religiozitou, průmyslem. A ze všech těchto hledisek já vidím opravdu logické členění na tři země.
Když vám trochu teď budu oponovat, tak Čína má samozřejmě svá pravidla pro to, jak členit regiony, jak se stavět k regionální politice. A přesto dokáže být ekonomicky úspěšná. Je to tedy více o tom překonat nějakou administrativní bariéru, anebo je to o tom respektovat historická pravidla? Jsou ta pravidla historická silnější než centrální nařízení?
Myslím, že tady máme dvě věci. Jedna věc je úspěch Číny, který je založený do značné míry spíše na postupném uvolňování ekonomických možností, na její velikosti, na rozvoji, který je hnán faktory, který by v evropských státech samozřejmě absolutně nemohl obstát. A druhá věc jsou právě ty historické faktory, které vytyčují hranice i v rámci jednotlivých zemí. Když se podíváme na mapu Evropy v 19. století, předtím, než se začaly utvářet státy v dnešních svých hranicích, tak ji najdeme rozdrobenou prakticky do takových obrazců, jako dnes, když si promítneme mapu regionů jednotlivých evropských států. Potom po roce 1847 a na přelomu 19. a 20. století začalo docházet k scelování a ke vzniku národních států jako takových ve svých dnes typických hranicích. A přesto máme v Evropě desítky regionů, které usilují buď o větší míru soběstačnosti a samostatnosti, anebo vysloveně o suverenitu, o nezávislost. Katalánsko a Skotsko jsou dva naprosto jasné příklady. A já se těmito regiony už delší dobu zabývám a když jsme zkoumali, co hraje roli v touze lidí, v rozhodování lidí o tom, jestli chtějí samostatnost anebo jestli chtějí zůstat součástí původního státu, tak jsme zkoumali dva typy faktorů nebo hnacích motivů a tradičně se mluví o takzvaných romantických faktorech, což je právě ten pocit sounáležitosti, kultury, jazyka, historie, víry a podobně a o faktorech ekonomických, pocit křivdy. My, Skotové, máme ropu a doplácíme na zlý Londýn. Nebo my, Katalánci, platíme příliš mnoho do rozpočtu Madridu.
My, Slováci, nedostáváme dostatek peněz z federálního rozpočtu.
Ano, anebo my, Češi, doplácíme na Slováky. A když jsme se ptali obyvatel v jednotlivých separatistických regionech a zkoumali jsme jejich motivy, tak se ukázalo, že zhruba 2/3 té touhy po odtržení tvoří motivy romantické, tedy ty kulturní, historicky podmíněné, a 1/3 ekonomické. Ta 1/3 je pořád ještě poměrně dost. Svým způsobem mě to příjemně překvapilo, protože to znamená, že centrální vláda má relativně velký manévrovací prostor, protože ekonomické motivy lze řešit svým způsobem vhodně nastavenou hospodářskou politikou. Zatímco ty romantické faktory, ty se takzvaně zhora řeší už velmi obtížně.
Pomohlo by, kdyby v Bruselu se zamysleli a poslali do důchodu ty politiky, kteří tam v posledních 10-15 letech byli a naopak by se ujali evropské agendy, mladí politici, noví politici, nebo podle vás Evropská unie, tuším, že odpovíte, jak odpovíte, že Evropská unie je prostě reliktem minulosti?
Mě tam zaujal ten oxymoron v úvodu vaší otázky. V Bruselu by se zamysleli. Krásný paradox, nevím, jestli k tomu může dojít, k takovému jevu.
V každém případě... V Bruselu se zamýšlejí všichni, včetně českých politiků tady, tak jsem to myslel.
V každém případě Evropská unie jako taková, nevím, jestli je relikt minulosti. Já si myslím, že ona je spíše výsledkem podmíněným jakési lidské zpupnosti a touhy řídit naprosto všechno. Ale Unie jako taková...
Neumožnili jsme jim to my? My, jaksi voliči do Evropského parlamentu a naši politici?
Bohužel ne, protože když se podíváme na nastavení Evropské unie, tak vychází naprosto logicky ze smluv uzavřených v 50. letech. A to byly smlouvy, které nepočítaly s voličem, nepočítaly s občanem. Dávaly smysl ve své době z jednoho jediného hlediska. Dávaly stejný smysl, jako v 50. letech dávalo smysl centrální plánování a řekněme vítání direktivního komunismu až totalitárního systému, protože Evropská unie, tehdy Evropské společenství, respektive Evropské hospodářské společenství, přišla stejně jako Sovětský svaz se svými satelity do, teď pateticky řečeno, duší lidí, kteří byli opravdu stýráni válkou a kteří hledali jakékoliv řešení. Hledali řešení z hladu. Uvědomme si, že ještě u nás v 50. letech byl přídělový systém, v Británii se v 50. letech stály fronty do té míry, že se říkalo, že tak jako má každý národ svůj symbol, své barvy, svůj strom, tak Británie je jediný národ, který má své písmeno. Písmeno Q, protože v anglické výslovnosti Q zároveň znamená fronta před obchodem. Tím pádem v těchto podmínkách, kdy lidé jsou utrápení, snaží se najít jakékoliv východisko ze své neutěšené situace, tak lze samozřejmě přijít s lecčím utopickým a podbízivým způsobem to vnutit třeba i v dobré vůli. V jedné části Evropy se to řešilo totalitou sovětského typu, v druhé části, řekněme, direktivou něčeho, z čeho vzešla dnešní Evropská unie. A dokonce, když se díváme zpátky a díváme se na kořeny dnešních problémů, tak můžeme říct, že vlastně Evropu si v té době rozdělili mezi sebe dva rozdílné myšlenkové systémy, které stojí proti sobě, ale zároveň mají základ společný. Východ s marxismem, založeným na Marxově myšlení, a západ s novomarxismem, založeným na Markusově myšlení. Protože novomarxismus už v té době samozřejmě existoval. Myslím, že toto jsou kořeny problémů, které řešíme dnes. A to je i ten důvod střetu mezi Východem a Západem.
Říká v novoročním Leonardu Plus národohospodářka Hana Lipovská. Za chvíli se k tématu vrátíme. Podíváme se do právě začínajícího roku 2020. Teď je tu na Plusce, ale čas na aktuální zprávy. Zůstaňte s námi, za chvíli jsme zpět. Hana Lipovská, brněnská národohospodářka, je pravidelným hostem vědeckého interview Českého rozhlasu Plus. Na začátku roku 2020, jak jinak, jsme mluvili o roce odchozím a dál se zahledíme do roku příchozího. Věřím, že vás to bude s námi bavit. Vaším hostitelem je nadále David Šťáhlavský.
Leonardo Plus.
Zatím jsme ještě nemluvili o Brexitu jako o nezvratné realitě. Jak tahle podstatná strukturální změna může ovlivnit a ovlivní Evropskou unii?
Samozřejmě v tuhle chvíli nejsme schopni říct, jestli k Brexitu skutečně na konci tohoto měsíce.
Tak už to tak vypadá, že dojde. Ano.
Zdá se, že ano.
Boris Johnson vyhrál volby.
Je velice pěkná myšlenka, jak to ovlivní Evropskou unii, nikoli jak to ovlivní Británii. A Evropskou unii, pokud skutečně k Brexitu dojde, to ovlivní zejména z hlediska psychologického. Unie to z logiky věci bere jako útok na svůj organismus a bude se snažit zamezovat jakémukoliv napodobení tohoto útěku a útoku útěkem do budoucna, což mimo jiné bude znamenat snahu o takzvané utahování šroubů. My to v ekonomii vidíme v tom, jak postupně sílí snaha jednotlivých orgánů obnovit myšlenku přijetí eura ve všech zemích Evropské unie.
To znamená zesílení tlaku na to, aby třeba i Česká republika přijala euro?
Bez pochyby. A bude to znamenat snahu, já bych to nazvala obnovení slibu nebo obnovení přísahy věrnosti Evropské unii.
A nebylo by to pro nás třeba řekněme i prospěšné, protože ubylo by těch útoků na českou korunu, které jsou, čeští občané by mohli vyjíždět do zahraničí, do eurozóny, bez toho, aby se museli měnit koruny na euro?
Teď je otázka, co bereme v těch drobných denních mikroekonomických problémech jako tu zásadní cenu. Občan, když vyjíždí do Rakouska, na Slovensko, tak pravděpodobně bude platit stejně platební kartou s větší mírou pravděpodobnosti, kde je mu téměř jedno, jestli se strhává v korunách nebo v eurech.
No a ten kurz tam může hrát roli.
Kurz může hrát roli, ale určitě ne o tolik odlišno oproti kurzu dolaru, libry nebo jakékoliv jiné měny. A tady z hlediska makroekonomického, které je mnohem významnější, samozřejmě každého jednotlivce se týká otázka kurzu, když vyjíždí na dovolenou, ale v konečné fázi, pokud srovnáme kurzové rozdíly, ztráty, zisky oproti ceně jakékoliv normální dovolené v zahraničí, tak jsou zanedbatelné. Ne, je to spíš náš psychologický faktor. Možná podobný tomu, který vysvětluje, proč nezdražují rohlíky. Protože zkrátka, pokud obchod zdraží něco, co kupujeme denodenně, tak budou lidé mít pocit, že jsou okrádáni. Když si tu samou částku obchodník vybere na jiném zboží, kde nemáme v hlavě přesně cenu, tak nám to až tak nevadí. A podobně máme pocit, že těch pár haléřů u koruny, u eura je naprosto zásadní, ale jenom proto, že je to něco, čemu rozumíme, co je v částkách, které vnímáme, ale konečný efekt je pro jednotlivce, pro domácnost zanedbatelný. Není zanedbatelný pro firmy, samozřejmě, ale tam si musíme uvědomit, že my nejsme jenom malá, vysoce otevřená ekonomika, u které obchodní bilance, respektive mohutnost obchodování, tvoří 80% produkce, ale jsme i ekonomika reexportní. To znamená, že velká část toho, co jsme schopni vyvážet, je dána tím, že dovážíme.
Zejména a přeprodáváme dále.
A jako takováto ekonomika už samozřejmě to, co na výhodném kurzu jedním směrem získáme, to na druhém ztratíme, nebo naopak. A do dneška jsem neviděla žádný naprosto jasný, nenapadnutelný výpočet, který by říkal, že je pro nás to vychýlení jedním nebo druhým směrem výhodnější. Víme, že k dnešnímu dni zhruba pětina všech vkladů na účtech českých bank, které tam mají normální podniky, běžné firmy, je tady pětina těchto vkladů je v eurech, zbytek až na malé odchylky, které mohou být například v dolarech nebo v librách, je v českých korunách. To je poměr výrazně menší, než by se dalo očekávat z hlediska toho, jak se tváří běžně velké firmy.
To znamená, že firmám vyhovuje to, že mohou mít svá konta v korunách.
Jak v korunách, tak v eurech, ano. Ale podstatné...
Ale že jich mají více tedy v korunách.
Ano, jejich je 80% dnes v korunách, ale podstatné je, že ty největší firmy, kterým by nejvíce vyhovovalo, kdybychom měli zafixovanou měnu, kdyby buď existovala koruna přímo zafixovaná na euro, nebo kdybychom vstoupili do eurozóny, tedy tyto největší firmy, které o to všemi prostředky usilují, stejně mají své vnitropodnikové mezinárodní banky, ve kterých si provádějí svůj vlastní clearing. Typickým příkladem je Volkswagen, který naprosto neřeší otázku kurzu rupie, dolaru, švýcarského franku a české koruny, protože zkrátka používala svůj, řekněme, globální vnitropodnikový clearing, což my si málo kdy uvědomujeme.
Teď se vraťme k té, řekněme, větší ekonomice, k větší politice. Francie a Spolková republika teď zůstávají největšími mocnostmi v rámci Evropské unie. Nemají tady už ten korektiv Velké Británie, která byla tím občas škarohlídem, občas korektorem. Nebude tato větší role Francie a Německa, dvou konkurentů, nebude do budoucna problémem pro Evropskou unii?
Může být, a teď je otázka, jestli problémem pro Evropskou unii a její stabilitu, a nebo problémem pro nás jako suverénní stát. Já si umím vysvětlit oba dva negativní dopady, protože když se podíváme na běžné hlasování, zejména v Radě, tak na jednu stranu stával velmi často blok severských skandinávských států, Velké Británie, dost často Irska, a ve většině případů u zásadních otázek Vyšegrádské čtyřky s tím, že mezi námi se vždycky střídal někdo, kdo šel s tím zbytkem, tedy s Německem, Francií a zbytkem, řekněme, té eurooptimističtější části Evropské unie. Je jasné, že když vypadne 60-milionová Velká Británie z tohoto systému, tak to severní realistické křídlo bude značně oslabené. A teď je otázka, co se stane. Jestli to bude znamenat stmelení kolem té hurá evropanské myšlenky, anebo naopak obnovení rozporů mezi Německem a Francií. Rozporů, které tam vždycky historicky byly vtělené, které se vždycky projevují. Zdálo se, že byly dost často tlumené buď tím společným vyvažováním anglosaského vlivu. Musíme si uvědomit, že Velká Británie přece jenom stělesňovala i zájmy a hodnoty Spojených států amerických. A nebo zda to bude znamenat tedy stále větší navyšování právě těchto rozkolů. Což může být posíleno, vy jste mluvil na začátku o generační výměně, tak jakousi menší generační výměnou v případě Německé spolkové republiky, kdy víme, že kancléřka Merklová přece jenom už se blíží poslední fázi svého politického působení v té výkonné funkci. Možná bude pokračovat jako prezidentka nebo v evropských strukturách. Nicméně sama oznámila, že už neplánuje znovu být kancléřkou.
Ano. Ještě jedna samozřejmě důležitá věc. Nakolik vyhraje tím, že odchází z Evropské unie sama Velká Británie? Hrozí samozřejmě, jak už jsme zmínili, odchod Skotska, Walesu, možná i odchod Irska, tedy severního Irska, ale je tu velký bratr za oceánem. Donald Trump má velké ambice s Velkou Británií, tedy zatím Velkou Británií. Nakolik tohle může být relevantní a ekonomicky vyvažující aspekt pro odchod z Evropské unie?
Velká Británie prakticky okamžitě po nástupu Johnsona dostala od Trumpa velmi štědrý příslib opravdu krásných obchodních dohod. Trump se trošičku i chvástal tím a bylo vidět, že chce dát najevo, že chce být tím potížistou, který chce zlobit Evropské centrum velmi rozumným způsobem, kdy jednoznačně dal najevo, že vyváží to utrpení v uvozovkách a ustrkování Británie tím, že se jí obchodně otevře mnohem více. A zároveň zapomínáme na to, že končí osobnosti královny Alžběty éra, kdy Británie skutečně byla velkou i v geografickém slova smyslu, ale jakýmsi dědictvím těch jejich domínií a kolonií a toho celosvětového panství je stále ještě Commonwealth. A Británie opravdu má obrovskou hospodářskou základnu a zázemí v Commonwealthu, který mimo jiné znamená, že jakékoliv sankce ze hlediska Evropy vůči Británii by dlouhodobě neuškodily, ba naopak pomohly by možná z její vlastní vnitřní restrukturalizací. Ono je to pěkně vidět na kauze, která nedávno proběhla britskými médii a objevila se v českých médiích, kdy se začalo mluvit o tom, že Brexit bude znamenat pro Británii velkou krizi, dejme tomu na trhu jogurtů. Nicméně, když jsme se podrobněji podívali na data o dovozech a vývozech jogurtů, tak se ukázalo, že Británie dneska spotřebovává výrazně více pro domácí spotřebu, než spotřebovávala před 3-4 roky. A zároveň je exportérem a zároveň importuje právě ze státu Commonwealthu. Jinými slovy, když jsme posčítali všechny proudy vývozu jogurtu z Británie a do Británie, tak se ukázalo, že Brexit prakticky žádným způsobem nemůže trh jogurtu ovlivnit. Takže oni tady vznikají klasické fámy a pseudofámy, kdy jako u každého separatismu je touhou těch, kteří se bojí rozchodu, ukázat, že se ten, kdo odchází, bude mít výrazně hůře. Dám dva běžné příklady z praxe. Jeden je klasický příklad rozvodu manželství, kdy samozřejmě je snaha toho, kdo se rozejít nechce, vytvořit představu, že ten druhý si tím rozvodem do té míry pohorší, že je pro něj lépe zůstat už z důvodu hospodářských, nejenom citových nebo právního hlediska. A potom otázka dělení a vzniku obcí v České republice, kdy víme, že některé obce se mohou na základě přesně daných právních podmínek odtrhnout od zbytku původního města. A tady se ukazuje, jak to původní město má tradičně tendenci zaplatit si velkou právu finanční nebo auditorskou, která se snaží líčit budoucnost té nové obce v co možná nejčernějších barvách. Takže obec by měla prakticky zbankrotovat hned druhý den po osamostatnění. Zatímco tatáž část, ta malá obec budoucí, si nechává dělat odhady, které ukazují, jak zářné budou její zítřky. A obecně vzato víme, že obojí dvojí je vychýlené, obojí dvojí je zatížené emocemi, ale na druhou stranu, pokud je mi známo, tak žádná obec po svém odtržení se nikdy nevrátila k původnímu městu.
V 19. století začalo, ve 20. století jsme byli svědky rozpadu velkých mocností, ať už to bylo britské impérium jako takové, Sovětský svaz, konec konců rozpadlo se i Československo. Vidíte v tom 21. století perspektivu dalšího štěpení anebo vytváření nových celků?
To jsou vždy dva jevy, které jdou proti sobě. Obecně se zdá, že značnou roli hraje demokratizace. Příkladem je i samotné Československo, kdy větší míra demokracie vede k větší touze těch jednotlivých celků se osamostatnit, k tomu štěpení, k decentralizaci. Naopak to, co může napomáhat dalšímu štěpení, je ta takzvaná integrace. Ukazuje se, že pokud máte hospodářskou spolupráci, pokud vznikají hospodářské unie, tím nemyslím jenom Evropskou unii, ale i unie typu NAFTA v Severní Americe, Mercosur a další po celém světě, tak pak je pro jednotlivé části, pro jednotlivé regiony jednodušší se osamostatnit, protože najednou nemusí nést taková hospodářská rizika, jako kdyby zůstali zcela autonomní jenom s tím jedním sousedem, s tím bývalým svým státem na hranicích. Tedy zdá se, že ta větší míra demokratičnosti, liberalizace, globalizace jako takové napomáhá štěpení států, ale naopak víme, že jakákoliv otázka ohrožení, otázka vojenská vede zase k hlubší integraci. Já mám ráda přirovnání, že hospodářská integrace vede k politické desintegraci, tedy ekonomický blahobyt má tendenci vést k tomu štěpení, protože najednou si každý myslí, že teď obstojí sám, že teď se mu bude dařit. Ale možná největší problém v těchto otázkách spočívá v tom, co je správné, co je to, co máme podporovat. My nemáme žádné mezinárodní uznávané normy, které by říkaly, který stát se smí za jakých okolností oddělit. A dokonce neumíme většinou ani zpětně v naší historii rozhodnout o tom, který krok, které štěpení bylo správné. Když se podíváme jenom na tu stoletou historii Československa až České republiky, tak vidíme 5 různých secesí, 5 různých separatismů a každému dáme úplně jiné znamenko. Vznik Československa osamostatněním na Rakousku-Uhersku bereme my samozřejmě jako bájný, průlomový, krásný krok. Víme ale, že řada zejména českých úředníků v dané době o tom mluvila znechuceně jako o převratu. Víme, že Rakušanům se to zdaleka tak nelíbilo, ale my to slavíme naprosto právem jako den naší nezávislosti. Pak máme druhé štěpení, kdy se odtrhávají Sudety. Je to klasický případ takzvaného irredentismu, kdy se kus země odtrhne a dá se k někomu jinému, jako chtějí třeba Ajandy mezi Švédskem a Finskem. To my samozřejmě bereme plným právem jako zcela špatný krok, jako tu zlou secesi. Pak máme odtržení Podkarpatské Rusy po druhé světové válce, kterou sice bereme úkorně, ale ta úkornost je jaksi jenom povinovaná tím, že se chceme mračit na Sovětský svaz, ale jinak všichni cítíme, že to svým způsobem pro nás byla úleva, že jsme se zákarpatské Ukrajině nemuseli dále finančně v plném smyslu věnovat.
I když šlo o to, že to bylo území, které nikdy nebylo součástí ani Ukrajiny, ani Ruska.
Ano, přesně tak. A pak tady máme samozřejmě rozštěpení České republiky a Slovenské republiky, rozštěpení na Českou republiku, samostatnou Slovenskou republiku, kterou jsme se naučili hodnotit víceméně neutrálně, protože veškerá další spolupráce úspěšně funguje. A vynechala jsem štěpení, které je možná politicky nejproblematičtější a na které i v realitě často zapomínáme, a to je vznik slovenského státu odtržením od Československa, respektive od protektorátu 14. března 1939. To je okamžik, na který zapomínáme, a byla to klasická secese ze vším všudy. My nedáváme dneska raději žádné znamenko a snažíme se tvářit, že k tomu nikdy nedošlo. Takže vidíme, že v dějinách jednoho jediného státu máme vzniky a zániky národních států, které jsou dobré z pozice některých a špatné z pozice jiných. A to, že my jsme se naučili v našich zemích o některých mlčet a ty negativní přehlížet, s výjimkou odtržení Sudet, kde máme jednoznačný, jasně definovaný náhled a názor, to je spíše dáno naší tou někdy vysmívanou holubičí povahou, než tím, že by to se secesem bylo tak jednoduché.
Hana Lipovská z Masarykovy univerzity v Brně a Institutu Václava Klause je hostem vysílání Leonarda Plus.
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
Rok 2019 byl ve znamení, paní Lipovská, sankcí. Mě by zajímalo, kde se takové ekonomické sankce vůbec zrodily a zda v roce 2019 jich už nebylo příliš.
Ekonomické sankce mají dlouhou historii a otázka je, kdy se používají z důvodů hospodářských a kdy z důvodů politických. My máme tendenci brát tyto ekonomické sankce, sankce mezi Evropskou unií a Ruskem, sankce mezi Spojenými státy a dejme tomu Kubou a tak dále. Máme tedy tendenci pohlížet na tyto sankce jako na politické nástroje trestání zlobivých států těmi hodnými vykonavateli spravedlnosti, plus reverzně jako určitou mstu nebo odplatu těch, kdo jsou trestáni. Ono ve skutečnosti ten důvod bývá málo kdy takto krystalický. Když se podíváme do historie, tak svým způsobem krásným příkladem sankcí byla kontinentální blokáda v době napoleonských válek. A vidíme, že tam vždycky hrály roli ne jenom důvody ideologické, politické, mocenské, vojenské a další, ale především zájmy konkrétních velkých podniků, které si tak buď mohly relativně lacino chránit svůj trh, nebo naopak nový trh získávat. A my vidíme, že i ty sankce mezi Ruskem a Evropskou unií se zdaleka netýkají všech. Na jednu stranu máme postižen sankcemi, dejme tomu, mlékárenský průmysl a potravinářský průmysl vůbec, ale na druhou stranu německé automobilky staví svoje továrny v Rusku a německý ministr hospodářství tam chodí slavnostně otvírat a mluví o nutnosti spolupráce a přátelství a hospodářských vztahů mezi Ruskem a Německem. Vidíme, že se jakoby na první pohled měří dvojím metrem, na druhý pohled se jedná o starou realpolitiku, kdy je jasné, že hospodářská politika je-li prováděna aktivisticky, neslouží-li trhu, ale opravdu je ekonomikou státních zásahů, tak samozřejmě plní zájmy konkrétních podniků na obou dvou stranách.
Jak časté je, že ekonomické sankce, které vyhlašuje jedna země, jedno společenství států, se jim mohou politicky vrátit zpátky, nebo respektive se jí nevyplatit. A naopak se mohou vyplatit ekonomicky zemím, které jsou pod těmi sankcemi.
To je, v který se děje relativně často a krásným příkladem opět, když půjdeme do bezpečné historie, je jak Velká Británie díky kontinentální blokádě byla nucena uspořádat a restrukturalizovat vlastní průmysl, podívat se znovu na svoje vlastní zemědělství a svým způsobem vyšla do určité míry posílená. Ale druhým příkladem jsou české země v téže době, kdy právě kontinentální blokáda zabránila dovozu cukru, třtinového cukru z britských kolonií právě do rakouských, tedy českých zemí. A právě tehdy u nás začal vznikat cukerný průmysl, který z nás
udělal
na dlouhou dobu cukrářskou velmoc. Když si uvědomíme v době, kdy vzniká první republika, tak my nejsme exportně silný a úspěšný stát. Tím naším základním exportním artiklem, který nám pomáhá etablovat se, získat devize a být hospodářsky úspěšný, jsou dva poměrně kuriozní artikly, to je jednak zápalky. Tehdy právě vznikala ta myšlenka, že musíme šetřit zápalkami, že mají hospodinky půlit sirky, že není radno zbytečně škrtat a tak dále. Ale druhý byl cukerný průmysl, kdy opravdu vývoz cukru pro nás byl v určitou chvíli, v těch hektických měsících vzniku nového státu, byl docela zásadní. To, že se nám to potom nevyplatilo po roce 2004, že potom naše moravská Hana tím byla do jisté míry byta, to už je druhá pohádka, ale vidíme, že ekonomika se odehrává vždycky v dlouhých celcích a že něco, co může být výhodné krátkodobě v daný moment pro dané podniky nebo danou zemi, se může za 100, za 150 let propsat negativním způsobem.
Je to tak, že ekonomické sankce vyhlašují mocnosti vůči dalším zemím podle jejich ekonomické síly nebo politické síly. To znamená, že si Američané rozmyslí, jaké sankce uvalí na Čínu, ale už ne tak třeba na severní proud, tedy ten plynovod Nord Stream 2, nebo se už rozmyslí, jak postihnout Ukrajinu a tak dále.
On Nord Stream je pravděpodobně ideálním příkladem těch jednotlivých partikulárních zájmů, než kvůli pokrytectví celé sankční politiky, protože vidíme, že Nord Stream je naopak spojenectvím těch, kdo jinak stojí ze sankčního hlediska proti sobě, tedy velkým spojenectvím Německa a Ruska. Konec konců toto spojenectví politicky, ekonomicky funguje velmi dobře stále, bez ohledu na to, co se my domníváme. A najednou jsou to Spojené státy americké, které stojí v tomto spojenectví proti Německu a vyhrožují Německu sankcemi. A je to Německo, kdo se brání a kdo se zlobí a říká, my se nenecháme zastrašovat sankcemi. Takže vidíme, že zatímco Německo a Spojené státy mohou v určitých konkrétních věcech stát v úvozovkách proti Rusku, bude-li se diskutovat o Krymu nebo o Ukrajině, tak naopak může Německo a Rusko stát proti Spojeným státům, bude-li se diskutovat o Nord Streamu. Takže vidíme, že ono kreslit z hospodářského hlediska geopolitickou situaci pouze v černé a bílé nelze. A řekla bych, že ty problémy, které máme my potom v naší zemi, když si bereme problémy externí, problémy mezinárodní a na jejich základě se dohadujeme o problémech v České republice a kdy se potom obvinujeme vzájemně z podpory východu nebo západu a zasahuje to do naše denní politiky naší země, tak tyto problémy vznikají s tou mírou naivity, já doufám, že pouze naivity, kdy si odmítáme připouštět, že přátelé a nepřátelé v mezinárodní politice neexistují, že jsou to vždycky praktická, realistická uskupení ad hoc k dané věci. Takže vysilovat se jakýmisi vnitřními boji o tom, kdo jde s Ruskem, kdo jde s Čínou, kdo s Německem, je z tohoto hlediska absurdní a naivní.
Hana Lipovská, brněnská národohospodářka z Masarykovy univerzity, také spolupracovnice Institutu Václava Klause, byla mým prvním letošním hostem analytického vědeckého rozhovoru Leonardo Plus. Děkuji.
Nashledanou.
Jasný počátek roku vám i posluchačům a těším se znovu naslyšenou. Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus, přeje od mikrofonu David Šťáhlavský.